Салам, қатарлы доғылар. Худай хаятыңызда ішліянына көрсәңіз, оның ажайып ішлешіне кейін қалман алачыңыз йоқ. Ол шейне ішлер велен худайың бейле ішлешіне хаятында көрмені адамларың шаятлығыны ешітіп, ертекі айтып береңіз мы деймеклері мүмкін. Ертекі айтып береңіз мы деймеклері мүмкін. Худай үчен чек йоқ. Ол нәхилі ішлесе, шейлі ішлияр. Ісілесе, та өң кәбір пайғамберлерің хаятында едіші ялы, дүйішілер арқалы егіплияр. Ісілесе, періштілеріні Ибраим пайғамберің янына иберіші ялы, сізің хем өңіңізе иберияр. Я болмаса, өзі доғырдан доғыры сізе кеплемеге. Оның сесіне дашарда та башқа бір адамың сесіне ішіден ялы іштмегіңіз, яда үйрегіңізді майыл сес білен мұқаддес рух арқалы кеплемегі мүмкін. Оның сізі кеплемек йоллары үрен көп. Көпленч біз месихилар Құдайың бізе айтшақ болан вадалары яда кеплеріне оның мұқаддес кітапыннан біліп алияс. Бұндан башқа бір доғанымызың Құдай хақта айдаларынан Құдай мұны еділ бізе көніктіреніне дұйып, оны Құдайың сөзі ялы қабыл едіяс. Қысқасы, әр бірімізің хаятымызда Құдайың дүрлі ішлешіні біліяс. Бүгін бір доғанымызың яқында Құдайдан алан хабарыны шаятлық хүкмінде сіз білен пайлашмағы қарар еттік. Ол доғанымыз шаятлығыны шейле дейіп башлады. Мен яқында мұқаддес кітап конференциясы үчін Африка бармағыма доғыр келді. Бірінші кезек Африка баршымызды, конференция өрен ажайыпты. Мұқаддес руха долан яғдайда кечияды. Семинар ве сапақлардан бош вақтымызда біраз дейінч алып, нахарланып, башқа дәулетлерден келен доғынлар білен танышмаға мүмкіншілік боларды. Шының ялы вақтларын бірінде бинаның төверегіне айланып, ибадат едіп үйренімді бір қара беденлі доған келіп, маңа, «Эй, мен сені көзләп үйірін» дейіп қалды. Мен бұ адам білен өңнен таныш дәлдім. Конференция келенімден соң хем ол білен танышмағы етішен мұқтым. Қысқасы, бұ адамы өмірімді бірінші кезек көріп тұрышым. Оның бұ сөзлерінден хайран болдым. Ол білен бір ерді отырдық. Ол маңа середіп, «Сен бинаны көрген, Құдай бұ бинаны кеңелтияр». Соң сен яшаян юрдыңда ене тәзі жемағатлар құрылияр дейіп, айданында іч-ичімнен өрен кейін болып кеттім. Құдай, бұ адама берен сөзі арқалы мені рухландырян ве тәзі іштері чағырярды. Мен ондан мені нәдіп таптың дейіп сорадым. Ол болса, Құдай оңа нәдіп келеніне кепләп берді. Мен 5 күн өң конференция үчін ағыз бекләп ибадат едіядым. Шол вақт Құдай маңа аянлық едіп, сенің сурадыңы көзіңіме кетіріп қойды. Мен Құдайдан «Реббім, бұ адам кім?» дейіп сорадым. Ол болса маңа «Хәзір саң айдып берен кеплеріме берді» дейді. Конференция башлананына 2 күн болан болса, шы 2 күннен бәрі сені көзләп үйірдім дейді. Біз ікіміз та қадырданлар ялы, мәхірлі сохбетләшіп отырдық. Құдай өрен тәсін ішлер. Умуман танымайын адам білен рухымыз бір болан үчін Құдайда аға іні ялыдық. Мен болса оңа ватанымда доғалар білен білі жемағат құрмағы, башланымызы ве мұннан Құдайы нәхилі ішләні хақта шаятлығы айт бердім. Біз шы вақта ікіміз хем бір-бірімізден рухланядық. Шы вақт ве оннан соң хем мұқаддес кітаптан Құдайдан алан көнімізі көтерен аяты мұқаддес рух ятлатты. 1 Коринт ослылары 14 баб 31 аят. Чүнки хеммелер өвт алар ялы, хеммелер рухланар ялы. Барыңыз гезек-гезегіне пайғамберлік етіп білерсіңіз. Әзіз доған, мұның ялы Құдайың өз перзентлері хаятында жошқынлы ішлияныны көріп, Құдай нәхілі дана ве оның біз düşünmeyen yolları bilen işleyeni bizi ruhlandırıyor ve gönlümüzü götürüyor.